Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
De săptămâna trecută am intrat în universul Tabitei Codescu, o fetiță cu minte care și-a ales profesia de dascăl de la 5 ani. Da, da, ați înțeles bine, de la 5 ani. Tatăl învățător, unchiul la fel, așa că fetița noastră a avut un pedagog personal. A învățat să citească și a devorat cărțile. Tatăl a avut o experiență aparte. Odată intrat în biserică și alegând să păzească sabatul, a fost dat afară din învățământ. Asta nu l-a înfuriat, nu l-a făcut să-și pună întrebări, ci i-a mărit credința. Dar Tabita, martoră la tot, a tras concluzia că pentru Dumnezeu trebuie să renunți la ceva foarte, foarte drag. De fapt, nu mai mulțumea credința părinților ei, voia propria ei experiență cu Dumnezeu. Mai voia să plece de acasă și să fie stăpână pe viața și pe alegerile ei. Iată o învățătoare.
Cum ai fost? Aș vrea în primul an, prima clasă. Cum era doamna învățătoare?
Am lucrat ca învățătoare primii 2 ani. Am lucrat într-o școală în exclusivitate cu romi. În primii 2 ani am avut prima clasă, o clasă a patra. Am preluat-o de la un învățător care s-a pensionat.
Și n-a fost greu cu a patra?
A fost foarte greu în condițiile în care copiii pe care îi aveam n-aveau niciun interes pentru școală, pentru că altfel se câștigau bani în comunitatea de romi decât mergând la școală și studiind. Dar m-am atașat de ei. Am privit dincolo de exteriorul lor, sufletelele lor care aveau nevoie de povești, aveau nevoie de apropiere, aveau nevoie de prietenie. Iar următorul an a fost un an mai special. Am început, nu am obținut un post nici măcar în școala unde lucrasem cu un an înainte. Am predat muzică, desen și engleză, un amestec în primul trimestru, în primul semestru, cred că erau semestre de pe atunci, și apoi s-au așezat lucrurile și am avut clasa întâia.
Ei, despre această clasa întâi să-mi spui. Când vom vorbi despre dificultăți, vei reveni la prima ta clasă, a patra. Dar acum despre clasa întâi aș vrea să-mi povestești și să-mi spui cum ți-ai construit relația cu cei mici și până unde a mers această relație?
Am avut o relație foarte bună cu copiii, o relație foarte bună cu părinții lor, poate că și faptul că eram de-a locului, cumva era în localitatea apropiată. M-au acceptat foarte bine părinții, m-au acceptat copiii. Am suferit când am terminat. Seria. Nu am dus-o la capăt, pentru că între timp am participat la concursul de post. Era foarte greu să obții un post titular și mergeam la concurs în fiecare an. De aceea nu eram stabilă, nu aveam un loc stabil. În anul al treilea de învățământ am obținut un post stabil. Am avut 4 clase simultan într-o localitate, tot o localitate apropiată localității mele, dar în anul acela am avut 4 clase în aceeași clasă. Adică am avut 4 copii de clasa a întâia, 2 copii de clasa a doua, 3 de clasa a treia și 1 de clasa a patra.
Cum se poate face școală în astfel de situații? Am mai auzit asemenea clasă.
A fost foarte greu.
Ce făceai? Le dădeai la unii să facă ceva în timp de...
A trebuit să combin materiile în așa fel încât atunci când aveam matematică sau limba română cu o clasă, celelalte să aibă desen sau abilități practice, pentru că
nu mă puteam ocupa de toți. Am înțeles. Și în această situație, eu cred că s-au dezvoltat abilitățile tale.
În această situație am avut parte de niște copii extraordinari. Un singur an i-am dus, deși eram titulara postului. M-am titularizat pe postul acesta, dar după aceea am luat un concediu, terminam facultate, era anul 4 de facultate și a trebuit să iau o pauză ca să pot să-mi finalizez lucrarea de licență și examenele care rămăseseră restante. Da. Vreau să spun că de aici, din clasa asta, Am avut o relație minunată cu copiii de aici. Una dintre elevele mele a terminat facultatea la Constanța, facultatea maritimă, iar acum este colonel pe o navă, provenit dintr-o familie dezechilibrată de la țară.
Asta a vrut să dea totul. Să aibă tot.
Comunicăm și îmi spune cărțile pe care mi le împrumutați în clasa a treia și discuțiile pe care le aveam mai târziu. M-am întors la aceea școală, iar după ce am terminat facultatea, am predat limba română și franceză 4 ani în școala în care am fost titulară pe postul de învățător la clasă simultan.
Foarte frumos. Ăsta este oxigenul pedagogilor.
Exact. Feedback-ul pe care îl primești peste ani, poate nu îl ai, sau cu siguranță nu îl ai imediat.
No, în timp.
În timp, și eleva mea mi-a promis o croazieră, călătorește în toată lumea și ca ea sunt mulți alții.
Care au devenit oameni.
Au devenit oameni, își amintesc lucruri pe care eu nu mi le amintesc, povești despre care eu nu mai știu nimic, au rămas undeva marcante pentru ei.
Așa se construiesc oamenii, așa se construiesc personalitățile și când auzi asemenea lucruri, îți dai seama cât de mult contează să fii om și să influențezi în bine pe cei din jurul tău.
Da, fără nicio laudă pe care să mi-o atribui singură, copiii de la țară, ca de altfel orice copii, mai făceau și
pozne,
lucru care nu s-a întâmplat niciodată la ora mea, lucru care nu s-a întâmplat niciodată atâta timp cât am lucrat eu, cât am fost eu în clasa lor.
Am fost respectată.
Am fost respectată fără să fac vreun efort.
Fără să țipi? Fără să bați?
Nu, niciodată am zis, nu reușesc prin atitudinea mea să mă impun, pentru că am reușit întotdeauna prin cuvinte. Întotdeauna am încercat să ajung la inimă. Și mi-a ieșit de fiecare dată cu lucrul ăsta.
Cum vă ce încercai să le fie rușine de ceea ce spun și de ceea ce fac în momentul în care greșeau? Sau cum?
Am încercat să nu...
Să nu pedalez pe rău și să dezvolt binele.
Exact. Da. Întotdeauna cu o poveste. Niciodată nu i-am forțat să învețe. Întotdeauna am încercat să îi ajut pe ei să descopere lucrurile, să înțeleagă, sau dezlegarea textelor literare. Niciodată nu le-am spus ăsta e comentariul pe care trebuie să-l învățați sau așa am înțeles eu semnificația unui text, iar voi trebuie să o înțelegeți cum am înțeles-o eu. De fiecare dată le aduceam mai multe perspective și le spuneam, voi studiați, le dădeam material și găsiți-vă propria voastră părere despre textul respectiv.
Foarte frumos, da, așa este, creativitate și la limba română așa este, e mai ușor, dar la celelalte obiecte?
Acum deja predam limba română și limba franceză și...
Aveai un canal.
Știam care e drumul pe care... Când am lucrat ca învățătoare, acolo un pic e diferit pentru că trebuie să te pregătești pentru toate materiile, trebuie să vezi ce îi place fiecărui copil, să înțelegi că unul...
Sunt diferiți,
că unul iubește mai mult matematică, altul iubește mai mult partea umană.
E greu să fii pedagog?
Dacă spun eu, spun că nu e greu. Deși, cum spuneam mai devreme, s-a simțit diferență între școala de provincie și școala de oraș. Am ajuns aici și n-am să uit niciodată imaginea primei clase pe care am avut-o la Mihai Unescu, tot o clasă a patra. Copiii schimbaseră mai mulți învățători, părinții erau nemulțumiți de schimbările întâmplate la clasa lor. Era o clasă numeroasă pentru o școală privată, 22 de copii și dezbinată. Da. N-au avut loc și părinții în prima zi de școală, n-au avut loc în clasă și din ușă n-am să uit chipurile părinților speriați și plini de speranțe și neîncrezători. Avem mari așteptări, e ultimul lor an, au nevoie de un învățător strajnic. Și
se uitau la doamna cea micuță.
Exact.
Fără prea multă încredere.
Am spus, nu pot să vă promit nimic. Eu voi încerca să fac tot ce știu că este bine și voi încerca să fac tot ce e mai bine pentru copiii dumneavoastră. Dacă nu voi reuși, mai mult nu am știut să fac. Dacă voi reuși, va fi un câștig pentru fiecare, doar trebuie să îi ajutați
acasă,
să mă acceptați.
Da.
Am avut un părinte medic în clasă care i-a încurajat într-un fel pe ceilalți, spunându-le, când mergi la medic, nu știi pe mâna cărui medic ajungi, dar te duci cu încredere că ajungi unde trebuie. La fel se întâmplă și aici. Ce nu frumos. O cunoaștem pe învățătoare. Nu știm...
Să-i dăm o șansă.
Și lucrul ăsta a contat și a fost...
Cum ți-ai câștigat copiii? Mulți? Fiecare cu părerea lui? Mi-închipui că aveai și vedete în clasă?
Da, vorbeau mult, vorbeau unii peste alții, mă comparau cu doamna de dinainte. Le-am spus, doamna de dinainte lucra în felul dumneiei, eu așa știu să lucrez, așa cred că e bine pentru voi. S-a terminat bine, am încheiat clasa a patra cu o vizită la școala unde am lucrat, o vizită în zona mea. Copiii au fost foarte încântați să vadă și o școală
de... A fost un schimb de experiență,
dar lor li s-a părut că, într-adevăr, au descoperit ce șanse au ei față de alți copii și...
A fost bine.
A fost bine. Ne-am despărțit cu lacrimi, încă
la sfârșit,
ne căutăm.
Părinții ce au spus? Vă mulțumesc!
Da, ne-am despărțit în relații extraordinare și acum am fost invitată la absolvirea lor, clasa 8-a, și...
Te-ai bucurat de
fiecare parte. Da.
Ai avut vreun eșec în clasa aceea? Eșec legat de un copil?
A fost un copil, acum încercam să-mi amintesc, îi localizam...
Fără nume. Cum a fost eșecul și de ce crezi că...
A fost un copil pe care nu l-a ajutat nici familia. Obișnuia să fure de la ceilalți copii, nu recunoștea niciodată și până la urmă a ales singur să plece din școală. Nu a continuat gimnaziul și lucrurile n-au stat prea bine nici
mai departe. Închipă că ți-a plâns sufletul.
M-am interesat de el chiar și după ce a plecat din școala noastră. Mi-a părut rău că n-am putut face mai mult. El chiar a plecat, dacă mi-amintesc bine, înainte de finalizarea clasei a patra anului școlar. Pentru că școala a hotărât lucrul ăsta, descoperind că el, într-adevăr...
Este autorul.
Da, autorul mai multor fapte pe care nu le recunoștea, dar...
Au fost dovezi.
Exact.
Mai sunt și astfel de cazuri. Da. Cum rămâne sufletul pedagogului în urmă?
Faptul că după atâția ani încă mi-l amintesc, îi știu numele...
Te rogi pentru el?
Acum, de când sunt mamă, cumva m-am detașat de ceea ce a însemnat școală, pentru că școala mea s-a transferat acasă, s-a mutat acasă. Îmi sunt în suflet copiii și poate dacă nu m-am rugat personal cu numele lor, m-am rugat general pentru clasele și pentru copiii pe care i-am instruit o vreme.
Îți lipsesc?
Foarte mult.
Și acum?
Și acum.
Ai putea fi și mămică cu normă întreagă a doi băieți și învățătoare, profesoară?
Eu cred că aș putea. Mie îmi face foarte bine mersul la școală, motiv pentru care, deși mi s-ar fi permis legal să rămân 2 ani acasă, după primul an de
concediu
de maternitate, am cerut jumătate de normă de lucru pentru că simțeam că am nevoie să mă duc la școală. Și am fost acceptată, am avut 6 ore pe săptămână de limba franceză, pentru psihicul meu a fost
foarte
extraordinar.
Bine,
da.
Până
a apărut cel de-al doilea copilaș neprogramat.
Poți spune că este un dar de la Dumnezeu?
Putem să spunem așa.
Domnul a știut când și cum și de ce.
Exact. Și mi-am propus cu tot dorul meu de școală și cu toată pasiunea mea pentru profesia mea, mi-am propus ca de data asta să rămân acasă 2 ani, pentru că îmi dau seama
câtă nevoie.
Băiețelul cel mare crește și are nevoie de prezența mea acasă. Cred că cel mai bine pentru ei e să fie mama cu ei în primii ani.
Așa este. Tabita, ai trecut, de fapt nu repede, a curs normal, dar aș vrea să o văd puțin și pe Tabita îndrăgostită și aș vrea să știu ce rol a avut Dumnezeu și în dorința ta și în alegerea unui om potrivit pentru tine.
Lucrul ăsta s-a întâmplat nu la tinerețe, în prima tinerețe să spun, s-a întâmplat alegerea omului potrivit, e clar, nu am făcut-o eu. M-am căsătorit sau ne-am căsătorit când eu aveam 34 de ani, iar soțul meu peste 40. Până la vârsta asta am avut timp să fac suficiente greșeli.
Să faci comparații?
Să îmi dau seama că acum, privind la ceea ce am și la ceea ce e familia mea, să-mi dau seama că niciuna dintre relațiile anterioare nu ar fi fost
potrivită
și nu ar fi fost ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine. Chiar dacă poate m-am supărat atunci, chiar dacă am fost supărată pe părinți, pe Dumnezeu, chiar pentru că lucrurile nu au mers cum voiam eu.
Acum spui că acum a fost spun ok. Că... Dar cum ți-ai dat seama că El este alesul?
Deja mă resemnasem și nu mă mai gândeam că voi avea o familie, deși îmi doream lucrul acesta.
Gândeai că nu există un om care să corespundă?
Mă gândeam că deja sunt prea bătrână ca să se mai întâmple o poveste frumoasă și...
Pentru că dragostea este la fel de frumoasă și la 18 și la 25 și la 34 de ani.
Îmi dau seama că o relație la maturitate nu se compară cu...
Nebunile din tinerețe
și o relație la maturitate are frumusețea ei aparte.
Este mult mai așezată, mai plină de semnificații.
Exact. Am citit o carte. Este totul legat de cărți. Am citit o carte care m-a ajutat foarte mult, Viața ca un sunet, și spre finalul poveștii destul de tumultoase a personajului, a văzut un tânăr și din grupul apropiat și a spus, simt că el este cel care va fi soțul meu și așa s-a întâmplat.
Așa
spunea în carte. Și eu am zis, Doamne, așa aș vrea să fie povestea mea, să simt că el este cel care trebuie și tu
dintr-un grup de oameni.
Din grupul meu apropiat și tu să mă confirmi lucrul ăsta.
Ai cerut și semne?
Și am cerut cumva... știu că e destul de controversată.
Este foarte personală. Fiecare își susține și crede în semnele pe care și le pune. Închipui că nu, oaia și
da.
Cu burta în sus. Nu asta.
Ne cunoșteam de la biserică, ne știam de la biserică, dar cumva simțeam că nu o să am acces niciodată la cel care a devenit soțul meu, pentru că el era foarte popular. Eu eram retrasă, rezervată în bucățica mea, în grupul meu de prietene. Și chiar dacă mai comunicam uneori pe rețelele de socializare, erau discuții generale. Mie mi se părea un tip foarte interesant și aș fi vrut să am ocazia să stau de vorbă, să-l cunosc mai bine, să stau de vorbă cu el între patru ochi, eu și el.
A știut vreodată treaba asta?
N-a știut, pentru că eu
nu mă manifestam.
Dar am spus, cred că mi-ar fi suficientă o singură întâlnire pentru...
Ca să-ți dai seama el e sau nu.
Să-mi dau seama. El, cum spun, era peste 40 de ani, era plin de influență la biserică. Simțeam eu că era dorit de mai multe fete. Nu vedeam niciodată că aș avea acces la el. Într-o vară m-a sunat, nu știam de unde are numărul meu de telefon, m-a întrebat unde sunt, în vacanțe mergeam acasă, mi-a spus că ar trece prin zonă și ar vrea să mă vadă și mi s-a părut interesant, dar n-a trecut. A urmat și al doilea telefon la câteva săptămâni și n-a trecut nici de data aceea. Și mi-am spus, da, ceea ce se aude despre el, că e un Don Juan și atât, e adevărat.
Se verifică.
Doar că nu am fost mulțumită, am spus, bun, trebuie să aflu de ce totuși, ce l-a determinat să mă sune.
Corect. Dacă nu voia, nu suna, nu.
Exact,
nimic.
Exact. Și nu știam cum să programez o întâlnire sau să aranjez o întâlnire cu el, dar am primit o invitație ca instructor la o tabără de copii, companioni. Am știut că el va fi acolo și am spus da.
Este cea mai bună ocazie.
Exact. Să spun, m-am rugat atunci și am spus, Doamne, este momentul să am o întâlnire și o discuție cu el.
Să văd dacă este sau nu.
Doar
este.
Că în momentul în care am ajuns acolo, el se ocupa de cazare, pe noi nu ne-a preluat nimeni, eu și grupul meu de copii, și atunci am zis, da, ar trebui să apelez la el, că doar e aici și se ocupă de asta și trebuie să fac ceva
să rezolv problema.
Doar că am descoperit... că el plecase cu o oră înainte și de cazare se va ocupa altcineva în timpul în care
el
urma
lipsea.
Să stăm acolo. El lipsea și atunci a fost pentru mine, am spus, este semnul că a fost doar o joacă și trebuie să îi dau delete cu adevărat
tot,
din
da.
Mintea mea și să nu mai fac iluzii că s-ar putea întâmpla vreodată ceva între noi.
Da.
Lucrurile n-au fost așa cum
n-au fost reale. Cum le gândeai tu?
În iarna acelui așa an am avut o prezentare la biserică, la aceeași biserică la care mergea și el. Mi-am pregătit meditația de dimineață, urma să vorbesc în dimineața acelei zile de sâmbătă. Cu o noapte înainte nu am dormit, am fost așa preocupată de ceea ce urma să vorbesc.
Fără să te gândești la el.
Gândindu-mă că și el va fi acolo.
Deci în fiecare sabat era în plus o bucurie prin faptul că îl vedeai.
Îl vedeam, dar nu schimbam nicio vorbă.
Am înțeles. Dar de multe ori privirile...
Și nu am aflat niciodată
fost în, capul lui?
În perioada dintre vară și iarnă de ce m-a sunat, nu mi-a dat nicio explicație, nici eu nu i-am mai spus.
Atunci nu ai aflat, nici acum nu știi?
Acum știu.
Bun. O să ajungem să ne spui.
Da. M-am uitat în sală când am început să vorbesc.
Nu era.
Și el nu era acolo. Și am spus, Doamne, ajută-mă să mă concentrez pe ceea ce am de spus, fără să mă mai gândesc că mesajul meu trebuie să aibă o direcție. Știu și acum ce am vorbit în dimineața aceea, el nu-și amintește, doar știu că eu începusem deja să vorbesc și la un moment dat intră în sală. Cumva am căpătat mai mult curaj și simțeam că ceva se va întâmpla în dimineața aia, în sâmbătă aia, prin ceea ce urma să spun.
Te-ai simțit frumoasă, plină de încredere?
Da, da. De obicei am emoții atunci când trebuie să vorbesc public, dar în dimineața aceea am fost eu...
Ți-a fost bine.
Mi-a fost bine, am fost coerentă, am știut unde vreau să ajung. Mi-a trimis un mesaj după prezentare și m-a felicitat cumva într-un fel, iar el purta conversații cu o mămică de la mine din clasă. Și în dimineața aceea i-a scris mămicii, știind că eu am o relație de prietenie cu familia respectivă și, deși ei nu se cunoșteau, soțul meu și cu mămica respectivă, doar de pe rețelele de socializare, i-a scris și i-a spus, vreau să o invit în oraș. Iar dacă revenim la semne, semnul meu era, mi-am spus, Doamne, nu vreau să mai fac greșeli, nu mai e timpul să mai fac greșeli, vreau ca cel cu care voi ieși prima dată de aici înainte, de la ultima relație greșită pe care am avut-o sau eșuată, am zis, de acum, cel cu care voi ieși, vreau să fie cel pe care tu l-alegi pentru mine.
Îți las mână liberă, Doamne.
Exact.
Alege tu pentru mine. Eu am greșit când am ales.
Da.
Alege tu pentru mine
exact.
El să fie.
Și am zis, dacă nu este el cel care trebuie, mai bine împiedică ieșirea noastră împreună. Și nu am împiedicat-o. Nu a fost niciun obstacol care de data asta să mai împiedice ieșirea noastră. Și mi-am dat seama de atunci, de la prima noastră întâlnire, mi-am dat seama că este ce trebuie și chiar dacă am mai avut poate îndoieli în perioada noastră de cunoaștere, care a fost extrem de scurtă.
Închipui.
Da.
Și eu după 3 luni m-am căsătorit cu soțul meu.
La noi a trecut un pic mai mult, au fost aproape 6 luni. Dar...
Eu eram la 20 de ani, scuze.
După ce ne-am întâlnit prima dată, a urmat a doua întâlnire, după care a urmat o vacanță. Eu am plecat din țară, el a plecat din țară și am zis, acum e momentul să ne verificăm și
da.
Să ne așezăm. Iar când s-a întors, deja eu aveam programată o ieșire, o excursie cu copiii la munte și i-am spus, sâmbăta viitoare nu vom putea fi împreună pentru că eu... sunt la munte cu copiii și el a spus
merg și eu.
Și atunci a fost dovada pentru mine faptul că se expune și că public
și că a ales
fără să îl invit. Mi-am dat seama că de aici înainte lucrurile sunt serioase și vor merge bine.
Tabita, ți-ai alungat gândurile despre el cum că ar fi Don Juan, cum că este plin de, cum că l-ai descoperit pe omul interior care, dincolo de felul lui de a fi în societate, poate este altfel când e singur între patru pereți.
Exact. Și a fost o lecție pentru mine că nu ar trebui niciodată
să
nu judeci după aparențe sau după felul în care alții îi privesc pe ceilalți, după poveștile altora, pentru că fiecare dintre noi poate că afișăm o anumită atitudine din diferite motive, dar de fapt în spatele unei înfățișări sau unei atitudini se ascunde altceva.
Ți-ai putea închipui că eu sunt o timidă?
Nu.
Nu. Bine, așa sunt. Dar prin viață înveți să fii altfel și întotdeauna am fost vorbăreața. La început, poate că acum nu mai sunt, dar la început am fost timidă. Și probabil Dumnezeu la care eu atunci nu mă rugam, nu-L cunoșteam, Dumnezeu a avut grijă să mă formeze și să mă pregătească pentru ceva. Dar, într-adevăr, oamenii sunt altfel decât îi percep tu.
Exact.
Prima dată.
Când i-am aflat povestea, spusă de el.
Te-ai topit.
O poveste absolut extraordinară. Da, am lăcrimat și mi-am dat seama că ajunsesem să mă rog înainte să-l cunosc. Doamne, nu vreau să mai cer pentru mine. Dă-mi un soț care să iubească familia, un soț care să fie, mă rog, ce înșiram eu acolo. Ajunsesem să mă rog, Doamne, dă-mi pe omul care are nevoie de o soție așa cum sunt eu, cu defectele mele sau cu felul în care știu eu să iubesc.
Ce grad de maturitate a rugăciunii, este extraordinar, este extraordinară relația pe care ți-ai construit-o cu Dumnezeu. Și vreau să-ți mai spun ceva. Voi încerca, nu știu acum dacă voi reuși, dar voi încerca ca, în anumite cazuri, la universul femeii creștine, să deschid o paranteză în care să aflu și povestea lui. Pentru ca împreună să construim povestea familiei. Așa că așteaptă-te, îl voi contacta pe soțul tău și voi însera în povestea ta povestea lui, pe care tu o știi, care te-a emoționat și care te-a făcut să schimbi sensul rugăciunii.
Ați ascultat-o pe Tabita Codescu. În emisiunea viitoare îl vom asculta la Universul Femeii Creștine și pe Beniamin Codescu, pentru ca povestea lor să fie completă. Până atunci, numai bine, prieteni!